Таз 14 час өтүп жий кездешет.
Адам саудасынын курбаны болмас үчүн эмне иштеу керек?
Эң алдымен чет элге чыгармакчы болуп отурган үйүм тууралуу маалымат көбүрөөк алуу кажет. Бара сала Казакстан консулдугуна тиркелүү керек.
Мине курметтүү тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осы жана өзге де маселелер тууралуу тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыстамаңыз. Өзін Камилла деп таныстырған бойжеткен адам саудасының құрбаны болған. Ол 8 жыл бойы құлдықта өмір сүрген. Оқиға 2003 жылы жаз кезінде басталды, дейді Камилла.
Ол өзі мен 13 жаста болатын, 6-шы класс оқитын 2003 жылы. Жазғы каникулда ғой, шай каникулға шыққан кезде. Әшем ауылына қыдырып барған кезде үйге қайтып бара жатқан кезде Шымкентте ұрлап кеткен ғой. Содан осындай жағдай. Өзбек Қуандық деген, ол уақытта білген жоқпын, кейіннен білдім ғой. Жаз кезі ғой, күндіз такси тоқтатқан ғой мен. Сол такси тоқтатқанда ол үйіңізге апарып тастаймын деді ғой. Отырып айбат сөйлеп, үйге қарай кетіп бара жатқан ғой. Содан үйден өтіп кеткен ғой. Содан кейін неғылған ғой, мен айғайлап сөйтіп. Содан кейін қайтарда алып кепсеміз, мына дос баланы тастаймын да әкеп тастаймын деген ғой. Содан кейін қайтар кезде де тастаған жоқ та. Квартираға апарып сөйтіп зорлап сөйтіп. Ұрып соғып сөйтіп алып келгенде машина ішінде үшеуі болған ғой. Сол өзі мен кішкентай едім ғой, вообще ойымда жоқ қой, ондай бар екенін де білмеймін ғой мен.
Камилла қарапайым отбасында туғанын айтты. Ол үш баланың ең үлкені. Әке шешесі іс түссіз жоғалған қызын іздеген екен, алайда оны Алматы қаласына алып кеткен.
Екі күн квартирада ұстады да ұрып соғып зорлап сөйтіп ішкізіп сөйтіп содан кейін үшінші күн дегенде Алматыға келді ғой. Полициялар тоқтатып тексергенде олар ақша беріп құтылатын ғой. Кейіннен білгеннен ол не екен де өзбек қуандықтардың адамдары екен де қол астында істейтін семейный бизнестер болған ғой. Жалғыз емес, көптеген қыз болды ғой ол жерде. Келіп кеткен санағанда 50-60 қыз болды ғой. Қыздардың бәрі жақтан ғой. Шымкенттен де, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан. Ең кішкентай мен болдым 13 жаста, ол кезде ең үлкені 28-де болды. Содан кейін алып келіп еркектермен қатынаста болғызып сөйтіп сатып сондай жұмыспен айналыстырып та 8 жыл болды.
Халықаралық құқықтық бастама қоғамдық қорының президенті Айна Шорманбаева Қазақстанда адам саудасының құрбандары 2000-ші жылдары пайда бола бастады, дейді.
Ол 10 жылдан бері өзекті проблема, мәселе. Өткен бірінші осы адам саудасына түскен адамдар 2000-ші жылдары пайда бола бастады. Құрбандар дейміз оларды. Сонда бұл мәселе көтеріле бастады. Бірақ Қазақстан мемлекет ретінде ондай мәселенің бар екенін мойындаған жоқ о баста. Сонан кейін осында құрбандар көбейе бастағаннан кейін бұл мәселе Қазақстанда бар екенін және де бұл мәселе өте ұлғайып бара жатқанын көріп, мемлекетіміз бұл мәселенің бар екенін мойындап, осыдан кейін 2006 жылы адам саудасына қарсы күресуге мүмкіндік беретін заң құжаттарын дайындап, сондай арнайы заң шығарды.
Айна Шорманбаева жасөспірімдер де жиі адам саудасының құрбандары болып жатады, дейді.
Балалар тартады, әсіресе жезөкшелікке. Кішкентай қыздарды мысалы 12 жас, 14 жас өте жиі кездеседі. Бір оқиға болған Көкшетау қаласында, онда бір 11 жастағы қызды осылай жезөкшелікке мәжбүрлеген. Сондай оқиғалар бар. Сонда ұрлау да бар, алдап сылау да бар, кейін мәжбүрлеу де бар, күш қолданып қорқытып, яғни баланы қорқытып өте жеңіл ғой ересектерге қарағанда. Ал ересектерге әрине күшпен немесе сол ұрлап әкеліп жабық жерде ұстау.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан адам саудасы проблемасына арналған хабарды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан адам саудасы проблемасына арналған хабарды тыңдап отырсыз. Қазіргі уақытта адам саудасы трансұлттық ұйымдасқан қылмыс ретінде тез дамып келе жатқан және өте табысты әрекеттің бірі ретінде қауіп туғызады, дейді мамандар. Статистикалық деректерге сүйенсек, адам трафигі әлемнің көптеген мемлекеттерінде өсу бет алысымен қатер төндіріп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының деректеріне сүйенсек, бүгінгі таң жылында әлемде шамамен 27 миллион адам құлдыққа таңылған. Қауіпті аймаққа Непал, Судан, Біріккен Араб әмірліктері, Үндістан, Гаити, Мьянма секілді мемлекеттер еніп отыр. АқШ-тың мемлекеттік департаментінің бағалауы бойынша әлемде жыл сайын еркінен тыс шамамен 4 миллион адам сатылып тасымалданады екен. Халықаралық сарапшылар жыл сайынғы әлемдік құл сатудан кіріс 9,5 миллиард долларға жеткенін анықтаған. Камилла қазір жеке төл құжатын алуды мақсат етіп отыр. Оған құлдықтан құтылуға жүргізуші көмектескен екен.
Маған біреу көмектесті де қашып шығуға. Шофер болып кірген ғой жаңадан ше. Сөйтіп бір ай істеді де мен оған өтініш жасадым да үйіне кетемін деген кезде. Бөтен бала болатын да жарайды деді көмектесем деді. Көмектесті. Біз магазинге шығарып жүретін ғой пол жуғызып сөйтіп. Сол кезде айтты да ол сол жерде шығып тұр мен келемін деді да дайын отыр деді да. Сөйтіп такси ұстап келіп алып қашып кетті да. Квартирасын материалдік. Содан кейін ол қол көтере бастады. Өз сатпақшы болды да. Алып қашып кеткен адам ше. Одан кейін үйдің хозяйкасына айттым мен милиция шақырып беріңізші деп өтініш білдірдім. Содан шақырып берді.
Қазақстан өзінің географиялық және экономикалық жағдайына байланысты адам саудасы құрбандары шыққан транзит мемлекет болып табылады дейді Дағдарыс орталықтар одағының жобалар үйлестірушісі Елена Парашенко.
Қазақстан транзитті мемлекет болып табылады, шығарылатын және апарылатын ел. Яғни біздің азаматтарымызды дамыған мемлекеттерге алып шығады және дамушы елдерден шетел азаматтарын әкеледі. Апарат елдер Біріккен Араб Әмірліктері, Түркия, Ресей, Грекия, ал Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстаннан алып келеді. Соңғысы сирек кездеседі, сондай-ақ ішкі тасымал болады. Жыл басынан бері бізге осы мәселеге қатысты 4 қоңырау түсті. Олар бойынша 4 қылмыстық іс қозғалды. Құрбандарды әдетте алдап тартады, жоғары ақылы жұмыс ұсынады. Бұл жүйе жақсы іске асады. Тіркеу немесе тағы да басқа сылтаулар мен құжаттарын тартып алады. Содан оны қамап түрлі зорлық-зомбылық көрсетеді.
Бьют насилуют, издеваются.
Дейді Елена Парашенко. Республикадағы адам саудасына қарсы күресте Алматы және Көкшетау қалаларында адам саудасы құрбандарына арналған 2 арнайы жетімхана бар. Ал 2009 жылы Астанада мемлекеттің қаржыландыруымен адам саудасынан зардап шеккендерге арналған оңалту орталығы ашылды. Мамандар құрбандарға құқықтық және психологиялық көмек қажет дейді. Сондай-ақ қоғамдық ұйымдар оларға мамандыққа ие болуға жәрдемдеседі екен. Айна Шорманбаева адам саудасының ең тараған түрі адам еңбегін қанау дейді.
Ең танымал жезікшілікке тарту, яғни мәжбүрлеу, нәпсі құмарлық мақсатта пайдалану адамды ең тараған түрі, бірақ ең тараған деп айта алмаймыз. Ол тек қана құқық қорғау органдарына ең танымал түрі деп айтуға болады. Ал ең тараған түрі біздің зерттеуіміз бойынша осы жылда және де өткен жылда жүргізген ол адамның еңбегін қанау. Ол одан кем түспейді. Және де осы жылы көптеген бала сату оқиғалары көп анықталып жатыр. Ол да мәселе бар бізде. Тағы бір мәселе ашылмай жатқан, мүлдем ашылмай жатқан құқық қорғау органдары тарапынан және де үкіметтік емес органдарда ол туралы ештеңе айтпайды. Мына адамдарды органдарға сатты. Ондай оқиға бар.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан адам саудасы проблемасына арналған хабарды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан адам саудасы проблемасына арналған хабарды тыңдап отырсыз. Камилланың куәлік етуінің арқасында айыпталушылардың үстінен қылмыстық іс қозғалған екен. Ол алғашқы шағымын Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең қаласының ішкі істер басқармасына түсіріпті.
Жаздым ғой Қаскелеңдегі ОУД-ға. Үйлерін көрсеттім ғой, мен ұстап алып келді ғой сол күні ертесінде ақ соларды. Қыздармен бірге ұсталып сөйтті ғой. Әйелдері не қылды, угрожать етті. Өлтіріп жібереміз, үйтеміз, бүйтеміз деп. Заявлениені қайтарып ал деп ше. 10 мың доллар ұрлап әкетті да. Қайтарып алған жоқпын. Сот енді болайын деп отыр. Үкім енді шығады деп шекті. Әлі сот болған жоқ.
Жыл басынан бері адам саудасы деректері және адам ұрлау қылмыстары бойынша Қазақстанда 200-ден аса қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлайды. Айна Шорманбаева жыл сайын осындай деректер анықталады дейді.
Жыл сайынғы статистика мәліметтер. Өткен әр жыл сайын осы 200-ден астам фактілер анықталады. Бұл жылғы статистикада дәл солай. Бұған ең алдымен не себеп? Ол ең алдымен құқық қорғау органдарының деңгейі, мысалы, жеткілікті емес дәрежеде. Яғни олар адам саудасын қандай қылмыстың түрі екенін және оны қалай тергеу керек екенін білмейді. Білімсіздік яғни. Екінші жемқорлық ол да бар. Өте тараған. Әсіресе төменгі сатыларды. Ал сотқа дейін тек қана саналы істер ғана жетеді.
Елена Парашенко адам саудасының құрбаны болған күннің өзінде мойынсымай күресіп шығатын жолды іздеу керек дейді. Ол құлдыққа түспеу үшін не істеу керек екеніне тоқталды.
Нужно как бы можно больше узнать.
Ең алдымен шетелге шығармақшы болып отырған ұйым туралы мәлімет көбірек алуға жет. Олардың лицензияларын тексеруге болады. Әрине, оған да 100% сенуге болмайды. Шетелге шықпа бұрын сол елдің экономикалық жағдайы туралы ақпарат жинау керек. Көбісі тілін білмейді, еш мамандықсыз барады. Олар қомақты ақшаға қызығады. Әдетте сол елде аталмыш қаражат аздық етіп, олар елге орала алмайды. Сонымен қатар халықаралық миграция және өзге де қоғамдық ұйымдардың телефондарын білуі артық етпейді. Бара сала Қазақстан консулдығына тіркелу керек. Қазақстан консулдығы болмаса, ресейдікіне хабарласса болады.
Можно обратиться в консульство России.
Дейді Елена Парашенко. Сарапшылар бұл проблеманы түбімен жою мүмкін емес дейді. Олардың айтуынша адам саудасы мәселесін шешу жолдарының бірі тұрғындарды әлеуметтік қорғау, білім беру, ақпарат көздерінің қол жетімді болуы. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында адам саудасының құрбаны болмас үшін не істеу керектігіне қатысты ақпарат жеткілікті ме деген сауал қойып, сауалнама жүргіздік. Сұралғандардың барлығы дерлік жоқ деп жауап берді.
Адам саудасына қатысты ма? Оншалықты білмеймін, бірақ жеткіліксіз деп ойлаймын. Имандылық болу керек деп ойлаймын. Адамның өзінің сана сезімі бар ғой. Ең бірінші жүрегінде имандылық болу керек. Сонда ғана адаммен санасу, санаспау, бір-біріне деген сенімділік және сыйластық болады деп ойлаймын. Біреуге сеніп ештеңені тапсыра алмаймыз және еш сеніміміз азды және мейірімділік те жоқ адамнан. Қазір сондай азайып кетті.
Оны енді бесіктен бастау керек қой, бәрін. Кішкентай кезден балаға құйсаң сондай болады. Ал егер оны кішкентай кезден үйретпегеннен кейін ол. Кішкентай кезден бастап балаға ең бірінші адам болуды үйрету керек. Ол адамға мінез үйрету керек. Ол біз кішкентай баланы біз ұрсамыз анамнан, бірақ та баланы кішкентай кезден бастап ұлтқа болсын салт-дәстүрді үйрету керек. Салт-дәстүр үйреткеннен кейін оны иманға қарай келтіру керек. Сол кезде адам саудасына түспейді.
Адам саудасы көбінесе көп жоғалады. Бірақ та адам ұрлығы Алматы қаласында басқа қалаларда көп кездеседі. Оған тыйым салуын білмеймін, қалай тыйым салса болады екен. Кешкі қараңғыда жүрмеу керек көбінесе. Не жарықта жүріп, жарықта барып кесет.
Ол аз ғой деймін. Өйткені құлдық бойынша ол бар деп есептеймін. Өйткені мынау өзбектерді ұстау, мынау тәжіктерді ұстау, ол бар. Еңбек күшін қолданып өздеріне ақша салып отырады. Болмас үшін ол не только мағлұматтар, анда газеттерде журналда шығу үшін, ол полицияның қандай жұмыс істей алатынына көп нәрсе кездесетін ол қалаларда басынан. Ондай ақпараттар аз енді ол, мен ойымша.
Құрметті тыңдарман, сіз адам саудасы проблемасына арналған арнайы хабарды тыңдадыңыз. Бұл бағдарлама Азаттық радиосы мен Соғыс және бейбітшілік институтының бірлескен жобасы екенін тағы да еске сала кетейін. Сіздермен болған мен Меруерт Сәрсебай. Эфирде келесі жолыққанша аман сау болыңыздар. Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама 1930 жылдардағы ашаршылықтың 80 жылдығына арналады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Наурыздың 1-і Назарбаев университеті оқу орнының студенттерімен кездесіп тұрып, 1932-1933 жылғы ашаршылықтың 80 жылдығын атап өту керектігін айтты. Ол, егер ашаршылық болмағанда, қазір 45-50 миллион болатын едік деп мәлімдеді. Алдымен бүгінгі бағдарламада көтерілетін мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек, 1930 жылғы ашаршылық салдары қандай болды?
1,750,000 қазақ ашаршылық кезінде қырылған.
Қазақстанда және Украинада болған ашаршылықты салыстыруға бола ма?
Цель была одна, поэтому естественно можно говорить о схожести.
Ашаршылық өзінің тарихи бағасын алды ма?
Жарысынан айырылған қазақ халқының қасіретін ең болмаса құрбан